ฟังแล้วดิ
ซายพอดแคสต
์สวัสดีครับผมแบงค์นะครับ
ผมดิวนะครับ
แล้วก็ผมเอกครับ
ก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการฟังแล้วดิซายพอดแคสต์ซึ่งมันก็น่าจะมีจิงเกิลหน้ารายการแล้วล่ะกูลืมอ่ะโอเคก็ช่วงนี้เป็นโควิดระลอกที่3ที่ทางรัฐบาลของเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าก็คุณภาพครับข้างอ่ะมาถึงรอบที่3ซึ่งหลายคนก็อาจจะร้อนๆหนาวๆกันซึ่งก็รวมถึงตัวกูด้วยแล้วพวกมึงเป็นยังไงกันบ้างถ้าสมมติว่ามันอีกระลอกนึงเนี่ย
ทำอะไรได้ที่ไหนอ่ะทำอะไรไม่ได้วัคซีนก็ยังไม่ได
้ทำใจไงเหี้ย
เออมันก็คือทำได้แค่นั้นแหละนี่บ้านก็ไม่ได้กลับเนี่ยแล้วไอ้ดิวเป็นไงบ้างอยู่ใต
้ก็ที่หาดใหญ่สงขลาก็คนติดเชื้อก็11คนละ
เยอะนะ
กูว่านะมันน่าจะมีคนเพ่นพ่านแหละ
ที่มีแล้วมันช่วงสงกรานต์ด้วย
เผลอๆกูว่าอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะ
ไม่ใช่แค่แบบคนทำงานอ่ะกูมันไม่ใช่แค่คนทำงานมันจะมีพวกนักเรียนนักศึกษาด้วยที่เขาก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเขาเรียนจบในยุคสมัยโควิดเนี่ยมันลำบากเขาเหมือนกันเออแล้วก็ยังมีรุ่นแบบน้องๆ นักเรียนที่จะต้องเรียนแบบออนไลน์เออเรียนออนไลน์มันก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่ามันคงไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่โรงเรียน
อันนี้เรื่องจริงเลย
ใช่แต่ว่ามันก็ดีอย่างนะอย่างที่เราเคยคุยกันมันก็ยังพอมีเวลาว่างแต่ว่าอย่างน้องๆเขามีเวลาว่างเนี่ยเด็กสมัยเนี้ยเขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เหมือนสมัยเราสมัยเรามีไม่กี่อย่างหรอกอินเทอร์เน็ตเรายังต้องวิ่งไปที่ร้านเพื่อเติมบัตรเออคือการเล่นเน็ตครั้งนึงเนี่ยมันโหลดนานมากแต่เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือช่วยเยอะแยะไปหมดมันทำให้เด็กเนี่ยมีแอคทิวิตี้มากขึ้นและหนึ่งในนั้นก็คือการออกแบบการวาดรูป
กูคิดว่าแบบหนึ่งในนั้นก็คือการฟังพอดแคสต์ของเราม
ันมีส่วนใหญ่ในพอดแคสต์เนี่ยเด็กๆ เนี่ยเขาฟังอยู่แล้วนะแล้วมันก็มีน้องๆที่อายุกำลังเรียนหนังสืออยู่มัธยมอะไรเงี้ยเขาก็สอบถามเข้ามาว่าอยากให้พี่ๆเนี่ยช่วยแนะนำโปรแกรมออกแบบหรือว่าแอปออกแบบแอปวาดภาพพวกนี้เออให้กับเขาหน่อยเขาจะได้ใช้ในช่วงโควิดนี่แหละกูว่าเขามีเวลาเยอะแยะแหละช่วงโควิดเนี่ย
ก็เป็นแอปเกี่ยวกับออกแบบวาดภาพใช่ไหมไหนๆวะ
ได
้บอกป่ะไหน
ๆจริงๆเขาไม่ได้บอกว่าไหนๆหรอกแต่เราก็คงยึดที่เป็นแอปก่อนแล้วกันในแท็บเล็ตในมือถือแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นในแท็บเล็ตนะส่วนในมือถือเนี่ยก็จะเป็นพวกแอปพลิเคชันสำเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงไอเครื่องเล็กๆอ่ะเราพูดถึงเครื่องใหญ่ๆก่อนอย่างพวกคอมพิวเตอร์อย่างพวกเดสก์ท็อปอะไรพวกนี้มันมีตัวไหนบ้างที่เราใช้กันอยู่นะครับแล้วก็เผื่อน้องๆคนที่ฟังเนี่ยทุกคนเลยเผื่อเขาจะเอาไปเริ่มฝึกตั้งแต่มัธยมเพราะเดี๋ยวนี้มันฝึกกันได้อยู่แล้วทาง YouTube อะไรเงี้ยฝึกก่อนเตรียมเข้ามหาลัยอ่ะเดี๋ยวท็อปิกเนี้ยเป็นท็อปิกถนัดของอาจารย์ดิวเลยก็ว่าได้ที่เขาได้สอนนักศึกษาผ่านมาแล้วกี่รุ่นต่อกี่รุ่นกี่คนต่อกี่คน
เอากันสดๆอย่างนี้เลยเหรอ
เออค่ะดิวโปรแกรมในคอมเผื่อน้องๆเขาฟังอยู่มีอะไรให้ใช้บ้าง
ถ้าเกิดในสายกราฟิกก็จะหลักๆก็จะมีอยู่2โปรแกรมเนาะก็คือ Photoshop แล้วก็ Illustrator ใช่ไห
ม
จริงๆแล้วมันก็เป็นโปรแกรมสร้างภาพเหมือนกันนั่นแหละแต่การใช้ประโยชน์อาจจะต่างกันนิดนึง
โปรแกรมสร้างภาพ
เด
ียวมันก็ใช้บ่อยเดียวโปรแกรมสร้างภาพเนี่ย
เออกูเป็นนักสร้างภาพ
เอ้ยอะ
เอ้ย
ต่อ
ถ้าเกิด Photoshop อาจจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการกับรีทัชการตัดต่อภาพการที่แบบการวาดภาพมากกว่าส่วน Illustratorมันจะเป็นแนวเหมือนกับเขาเรียกว่าจัดคอมโพสิชันของภาพปะเอออันนี้แบงค์ช่วยเสริมหน่อยดิ
เออจะนิยามยังไงดิ
จากประสบการณ์ของมึง
อ๋อถ้าเป็นฝั่ง Illustrator จะเป็นการสร้างภาพเวกเตอร์เนี่ยก็สามารถสร้างใน Illustrator ได้อย่างเดียวใน Photoshop ไม่ได้ซึ่งอยากหาความแตกต่างอยากให้ Search Google มากกว่ากูไม่อยากให้ข้อมูลเดี๋ยวมันผิดเวกเตอร์เนี่ยก็จะเป็นภาพที่คำนวณจากหลักคณิตศาสตร์ละกันย่อขยายได้ไม่แตกเวลาที่เราใช้ส่วนใหญ่ใช้เพนทูใช้พวกปัดอะไรพวกนี้ในอีลาสก็จะคล่องตัวกว่าการจัดเลเยอร์อะไรเงี้ยในอีลาสจะคล่องตัวกว่า ส่วนราคา2โปรแกรมนี้อ่ะบอกราคาก่อนนะ2โปรแกรมถ้าเป็น student เนี่ยก็ตกเดือนละ300บาทนะ
ต่อ1โปรแกรมใช่ไหม
ถ้าต่อ1โปรแกรมต่อ1โปรแกรมใช่ซึ่งถามว่าแพงไหมก็บอกไม่ได้วะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันแพงไหมอ่ะเพราะถ้าเทียบกับราคาฮีโร่ใน ROV ก็ประมาณนั้น ก็น่าจะจ่ายได้ คิดว่าน่าจะจ่ายได้ตกวันละ10บาทอะไรเงี้ยก็ไม่หนักมากอ่ะ
ก็ถ้าสุดท้ายมันทำแล้วมันช่วยสร้างรายได้ให้เราอาจจะได้ก็โอเคนะ
โอเคเป็นการใช้งานมันหลากหลายอ่ะ
ก็ช่วยกันสนับสนุนของแท้แล้วกันแล้วในเดสก์ท็อปเนี่ยมีโปรแกรมที่สามารถตัดต่อภาพหรือวาดภาพที่เป็นฟรีไหมนี่อยากรู้ว่ะ
เอาเสียตังก่อนถ้าเป็นฝั่งเสียตังก็จะเป็นพวก Adobe Premiere Pro Adobe After Effects ส่วนในเดสก์ท็อปถ้าเป็นตัดต่อภาพต้องให้เอกเสริมพวกตัดต่อภาพพวกวิดีโอ
ในคอมใช่ป่ะก็หลักๆเราก็ตัดต่อวิดีโอก็เราก็ใช้ Premiere แหละ
แต่มันเสียเงินไงถ้าแบบไม่เสียเงินอะ
เสียเงินเหรอยากละเพราะว่าก็ใช้พรีเมียร์อย่างเดียวเลยก็ชินมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะต้องพรีเมียร์
เออใช
่เอออะไรพวกนี
้มันมีพวก Sony Vegas ปะ
ใช่มีเออพูดถึงถ้าใน
Vegas.
ถ้าในคอมใน PC ใช่ป่ะถ้าในฝั่ง Windows อ่ะมันมีแต่จำชื่อไม่ได้อันนี้ต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าถ้าใน
เออแล้ว Vegas มันฟรีปะเวกัสมันฟรีไหม
เอออันนี้ไม่รู้ไม่เคยใช้ด้วยเวกัสเนี่ยเหมือนเพื่อนใช้ตอนสมัยเรียนก็แคร็กด้วยก็เลยไม่รู้มันฟรีหรือเปล่า
เฮ้ยแต่ถ้าเกิดในเน็ตช็อปฟรีกูแนะนำโปรแกรมหน่อยนะ
เอออะไร
อยู่ๆก็เพิ่งคิดได้โปรแกรมเบนเดอร
์อ๋อเออโปรแกรมเบนเดอร์มันตัดต่อได้ใช่ไหม
ใช่ไหมเพราะมันตัดได้
ฉากดีได้วาดภาพได้ตัดต่อได้ครบทุกกระบวนการ
ที่เดี๋ยวนี้มันวาดภาพได้แล้วเบนเดอร์เนี่ย
เออแล้วมันสามารถที่แล้วมันสามารถทำพวกเขาเรียกว่าเฟรมบายเฟรมอ่ะภาพแอนิเมชันแบบเฟรมบายเฟรม
วาดแบบเฟรมบายเฟรม
โดยการเออถ้าเกิดใครที่สนใจลองไปเสิร์ชได้เลยว่าเบนเดอร์แกสเซนซิลแล้วมันก็จะมีผลงานเยอะแยะมากมายที่แบบนักพัฒนาหรือนักครีเอเตอร์เขาทำกัน
อ๋ออ
ืม
เยี่ยมเยี่ยมนี่ก็ความรู้ใหม่เหมือนกันนะเนี่ย
เออมีอันนี้อีกไหมชื่ออะไรวะคายมาสเตอร
์นั่นมีใน PC เหรอ
ในคอมมีใน PC ใช่
อันนั้นถ้ากูเคยใช้แต่ในมือถือก็ตัดได้แต่มีลายน้ำถ้าลายน้ำออกก็จ่ายตังค์รายเดือน
ใช่มันจะมีลายน้ำใช่เหมือนเป็นปีก็ถูกมั้งเหมือนปีละ600นะ
ไม่แพง
พวกคายมาสเตอร์ตกเดือนละ500ตกเดือนละ500ก็ใช้ Adobe ก็ได้เหมือนกัน
แต่ว่าถ้า
อ่ะทีนี้ก็จะมีไอ้นี่อีกที่กูนึกออกมีมันชื่ออะไรวะ Affinity Design อ่ะกับ Affinity Photo อ่ะมันจะเหมือนกับ Illust Photoshop เลยแต่ว่าหน้าตาเครื่องมือมันจะไม่เหมือนกันมันถูกกว่า มันซื้อขาดน่าจะเป็นตัวละ700บาทมั้งช่วงโปรก็ประมาณ500อะไรเงี้ยมีขาย
เออๆใช่ใช่ถ้าพูดถึงโปรแกรมตัดต่อเมื่อกี้เพิ่งนึกได้ถ้าใช้ Windows เนี่ยกูไม่ค่อยรู้แต่ถ้าใน Mac อ่ะมันมีติดมากับ OS เลยก็คือ iMovie
เออมึงเคยลองไม่เอ
ก iMovie Classic
ลองอยู่เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้มันกูไม่ค่อยได้มีงานให้ตัดวิดีโออ่ะก็เลยยังไม่ค่อยได้ลองมากเท่าไหร
่อ่ะในเดสก์ท็อปเราตกอะไรไปป่ะ
โปรแกรมฟรีกูจำชื่อไม่ได้จริงๆว่ะไอ้ที่ตัดต่อภาพเหมือน Photoshop แต่เป็นโปรแกรม Open Source อ่ะ
โปรแกรม open source แปลว่าอะไรอ่ะ
open source ก็คือเป็นโปรแกรมที่นักพัฒนาคนพัฒนาเขาอ่ะเขาเปิด source code ก็คือไอ้โค้ดที่เขาเขียนโปรแกรมไปแหละเปิดให้สาธารณะเข้ามาดูได้
หรือง่ายๆก็คือเป็นโปรแกรมฟรีนั่นเองใช่ไหม
แต่ว่ามันก็ยังมีรายละเอียดดีเทลลึกๆซึ่งยังไม่พูดถึงในนี้แล้วกันว่าเออมันจะมี open source มี freeware อะไรพวกเนี้ยเออมันนิยามมันต่างกันแต่ช่างมันเรื่องนี้เอาไว้ก่อน
แต่ต้องบอกคอนเซปต์สำหรับคนที่หัดใช้เนี่ยว่าทุกโปรแกรมอ่ะถ้าเข้าใจคอนเซปต์มันอ่ะเครื่องมือมันไม่ได้ต่างกันมากอ่ะหมายถึงว่าจุดประสงค์ของโปรแกรม ของแต่ละโปรแกรมมันจะคล้ายๆกันส่วนเครื่องมืออ่ะมันก็แตกต่างกันนิดหน่อยมันหัดกันได้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วคราวนี้มาฝั่งของมือถืออ่ะมือถือแท็บเล็ตอ่ะพวกมือถือ iPad อะไรเงี้ยมีใครมีตัวอะไรนะ
ถ้าแท็บเล็ตกูใช้ iPad อยู่ก็พอรู้บ้างก็ลองเริ่มจากพวกสายวาดรูปแล้วกันก็คือเราอาจจะไปเทียบเท่ากับ Photoshop ก็ได้ถ้าวาดรูปนี่ก็มี Procreate Procreate อันนี้นี่ก็ฮิตกันคนใช้กันเยอะก็คือมันเป็นแอปที่ใช้วาดรูป Painting รูปโดยเฉพาะเลยแล้วก็ในตัวมันก็คือมัน Base Layer และมัน Layer Base อยู่แล้วเหมือน Photoshop แล้วก็สามารถปรับสี Retouch ได้แบบ Basic ประมาณนี้แล้วก็เพราะว่าคนใช้กันเยอะเนี่ยพวกบลัชพวกพาเลตสีเนี่ยไปหาโหลดได้เยอะเลยหรือถ้าสายวาดรูปอีกตัวที่กูรู้ก็คือ Adobe Fresco ไม่รู้อ่านอย่างนี้หรือเปล่านะ Fresco ตัวนี้ก็วาดรูปได้เหมือนกันแล้วก็เราสามารถซิงค์กับ Creative Cloud เข้าไปทำใน Photoshop ต่อได้เลยเพียงแต่ว่าไอ้ Fresco นี่มันจะรีทัชไม่ได้ปรับสีไม่ได้ก็คือวาดสมมุติวาดสีแดงปั๊บแล้วเอ้ยอยากจะปรับฮิวมันหน่อยนึงปรับไม่ได้ไม่มีให้ปรับ
เหี้ยลำบากได้เหมือนกันนะมึงจะต้องแต่มึงจะต้องแม่นพอสมควรอ่ะ
แต่แปรงสีน้ำมันดีมากเลยนะลองใช้ดูละปาดปั๊บเหมือนใช้สีน้ำจริงเลยนั่นแหละเออแล้วก็บอกราคา Procreate นี้ก็จะราคา299 บาท300แหละซื้อขาดส่วน Fresco นี่ก็เดือนละ300 บาทแต่ว่าซื้อก็คือใช้ร่วมกับ Photoshop Mobile ได้เลย
ฝั่งมือถือฝั่งแท็บเล็ตอ่ะพวก Photoshop กับ Illustrator ก็มีเหมือนกันโดยก็ใช้ Account เหมือนกับในคอมเลยมันก็ซิงกัน
เออแต่ว่าถ้าพูดถึง Adobe นี่เราต้องมาพูดภาพรวมก่อนการจ่ายเงินของมันถ้าเราสมมุติว่าเราจ่าย Photoshop บนคอมแล้วอ่ะมันก็เดือนละเท่าไหร่นะ700ท่านนักศึกษาก็300ถ้าซื้อจ่ายแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แอปใน iPad ในโมบายเงี้ยมันใช้ได้เลยแต่ถ้าเราจ่ายรายเดือนสำหรับโมบายอย่างเดียวมันก็จะใช้โปรแกรมของเดสก์ท็อปยังไม่ได้
เอาเหรอมันจ่ายแยกด้วยเหรอถ้าเป็นโมบายก่อนจ่ายโมบายก่อนจะ
ก็มันน่าจะงั้นนะเพราะว่าราคาปกติอะอย่างของเดสก์ท็อปอ่ะมัน700แต่ว่าของโมบายอ่ะมัน300ถ้าว่าจ่ายของโมบายแล้วไปใช้บนคอมได้กูจ่ายของโมบายดีกว่าปะล่ะถูกกว่าครึ่งหนึ่ง เออ
ก็จริงอ่ะ
ก็แล้วคราวนี้ไปสายเวกเตอร์กันบ้าง Illustrator ใน iPad ก็มีนะแต่กูไม่เคยใช้แต่ว่าที่กูใช้ก็ชื่อแอปกราฟิกกราฟิกเลยอ่ะกราฟิกเฉยๆเลยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนอิลัสเลยแล้วก็ใช้ค่อนข้างจะสะดวกอยู่ราคา280 บาทนะเออมันมีมานานแล้วล่ะมีมานานก่อนที่อิลัสบนโมบายมันออกมาแล้วมันพัฒนามาเรื่อยๆถือว่าใช้ได้อยู
่ก็มี Adobe Draw
Draw นี้ก็เน้นวาดใช่ป่ะล่ะแต่มันวาดเป็นเวกเตอร์
เน้นวาดเป็นเวกเตอร์เหมือนกันเป็น Draw แล้วก็มันมีเพนป่ะวะน่าจะไม่มีเพนนะมีแค่บรัชที่เป็นแบบ
ดีฟอลต์คือถ้าอย่างพวกอิลัสอะไรพวกเนี้ยมันจะเน้นแบบทำเชฟใช่ป่ะแต่ว่าถ้าไปแบบวาดเป็นเหมือนบรัชเลยอะแต่เป็นเวกเตอร์ก็คงต้องไปอันนั้นแหละจริงๆ คือถ้าถามว่าในเบื้องต้นเรานึกโปรแกรมอะไรออกบ้างก็คงเป็นตระกูลของ Adobe แหละแต่ว่าข้อเสียที่มันตะขิดตะขวงใจก็คือมันต้องจ่ายรายเดือนใช่ป่ะบางคนเขาคงอยากได้โปรแกรมแบบซื้อขาดขอซื้อทีเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งมีเยอะมากอันนี้อาจจะต้องไปหาที่เราคุยกันนี่ก็เหมือนแนะแนวให้เริ่มต้นแล้วกันเนาะพอไปเซิร์ชอาจจะเจอโปรแกรมอื่น
อ
ีกมากมาย
เดี๋ยวเราจะลิสต์ให้ในแคปชั่นละกันว่ามันมีโปรแกรมอะไรบ้างซึ่งถ้าจะสรุปก็คือในเดสก์ท็อปส่วนใหญ่ที่เราแนะนำอ่ะจะเป็นฝั่ง Adobe กับ Affinity Design จะมีอยู่2ตัวนะถ้าใครอยากเส เสียทีเดียวก็เป็นฝั่ง Affinity ที่เครื่องมืออาจจะไม่ได้เลิศเลอขนาด Adobe Photoshop กับ Illustrator แต่ว่าทำได้ค่อนข้างเกือบเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าใครมีเงินทุนหน่อยอ่ะก็มาฝั่ง Adobe ก็เวิร์กเพราะว่ามันต่อยอดได้ในอาชีพในอนาคตอ่ะเพราะว่าอาชีพอย่างเราเนี่ยมาใช้ Adobe กันอยู่แล้วพวกบริษัทอะไรพวกนี้ก็เป็นพวก Adobe Asset ให้แล้วก็ Adobe ดีอย่างคือมันก็มาใช้ในมือถือได้ด้วยอ่ะมันมี Adobe Cloud มีอะไรพวกนี้มันเป็นเจ้าตลาดฝั่ง
ใช
่ออกแบบอยู่แล้ว
ข้อดีมันมีนี่แหละไอ้ Adobe Cloud เนี่ยเราทำจากตรงนู้นแล้วเราก็เซฟไว้บน Cloud แล้วไปทำต่อที่อื่นบนเครื่องอื่นได้เลยอ่ะใช่อืมนั่นแหละมันจะโฟลกว่าถ้าหากว่าอยากคิดว่าจะทำในระยะยาวนะอนาคตอยากจะทำจริงจังอ่ะไป Adobe อ่ะมันสะดวกสบาย
และอีกปัจจัยหนึ่งที่น้องๆจะเลือกใช้โปรแกรมมันก็อยู่ที่อยากเป็นกราฟิกดีไซน์หรือว่าอยากเป็นนักวาดภาพหรือเราอยากจะใช้แค่แต่งภาพอันเนี้ยมันก็มีส่วนในการแบบเลือกแอปที่จะใช้เหมือนกันเนาะแล้วแต่ objective
แต่ว่าไอ้ Photoshop บน iPadมึงได้ลองบ้างหรือยังวันล่าสุดอ่ะเหรอ
ยังไม่ได้ลองอัปเดตเลย
กูลองแล้วกูรู้สึกกูไม่ชอบเพอหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากูใช้ Procreate มาไหมมันเลยแบบรู้สึกว่ามันการใช้งานอ่ะมันไม่ลื่นเท่า Procreate อ่ะ
อ๋ออันนี้คือ Photoshop เลยป่ะหรือเป็น Photoshop Express Photoshop Mix อะไรพวกนั้นป่ะ
Photoshop เลยอ่ะ
อ๋อ
ของใน iPad นะ
แต่
กูใช้แค่แบบโหมดวาดภาพไงแต่ไม่ได้ลองใช้แบบโหมดในเรื่องของการตัดต่อรูปหรือการปรับแต่งรูปอะไรพวกนี
้กูเคยใช้
ก็มันอาจจะดีก็ได
้กูเคยใช้แบบตัดต่อรีทัชรูปเวิร์กใช้ได้เลยเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันค่อนข้างใกล้เคียงกับบนเดสก์ท็อปแต่ว่าอันนั้นคือกูลองมานานละหลายเดือนละตอนนั้น
อ
ะโปรแกรมมันไม่เสถียรทำแป๊บๆระเบิด
ใช่ก็ลองหลายเดือนแล้วเหมือนกัน
ระเบิดโคตรบ่อยเลยไม่ได้ใช้อีกเลย
อัดรูปไปแม่งออก
แต่ว่าพอมันเป็นแอปของ iPad ก็คือพอมันระเบิดแล้วกลับไปทำต่อได้นะมันเหมือนมันเซฟให้อ
่
ะ
ใช่ใช่
ก็ถ้าทนรำคาญที่มันระเบิดบ่อยได้ก็โอเคก็ทำไป
ข้อดีของ iPad อย่างที่เอกพูดเลยก็คือเวลาแบบทำอะไรแล้วอยู่แอปมันแบบระเบิดหรืออยู่มันหลุดออกไปอ่ะแต่พอเราเปิดใหม่ปุ๊บมันจะค้างหน้าต่างอาร์ตเวิร์กล่าสุดที่เราทำไว
้
โดยที่แบบมันไม่เหมือนเดสก์ท็อปอ่ะที่แบบเอ้ยมันไม่ถ้าเกิดเราลืมกดเซฟมันก็พังเลยอ่ะหรือไม่แบบไฟล์ก็เออร์เลอร์ไปเลยอ่ะนี่แหละเป็นข้อดีของการทำงานบน iPad นะ
นั่นแหละครับก็ตอนนี้เป็นตอนที่เราเอามาพูดกันจากคำถามของน้องๆที่ถามเข้ามาทาง YouTube นะครับก็ดีใจที่เด็กสมัยนี้มีเครื่องมือให้เลือกใช้เยอะมากแล้วก็มีโปรแกรมต่างๆให้ได้เลือกใช้แล้วก็เริ่มได้ไวใครเริ่มได้ไวรู้ตัวว่าชอบในอาชีพนี้ก็ไม่สำคัญว่าโปรแกรมไหนหยิบจับสักตัวแล้วเราลองหัดมันไปเรื่อยๆเรายังพอมีเวลาเราก็หัดไปเรื่อยๆเราก็จะได้สกิลบางอย่างในการใช้พวกซอฟต์แวร์พวกนี้มันใช้ข้ามไปข้ามมาได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์มันนะ
แล้วก็ยุคนี้เป็นยุคของคอนเทนต์ออนไลน์นะอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้เป็นกราฟิกดีไซน์โดยตรงแต่อาจจะเฮ้ยนึกอยากเป็นยูทูบเบอร์อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ใช้สกิลพวกเนี้ยทำปกทำกราฟิกอะไรพวกเนี้ยเสริมความน่าสนใจในคลิปงานได
้ได้แล้ว
เป็นอย่างดีใครทำตรงนี้ได้น่าสนใจก็น่าจะได้ยอดวิวได้เปรียบตรงนี้มากกว่าคนอื่นนะ
วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเรานะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ